Men birinchi shunday savol bermoqchiman sizga. Mana bizga ozodlikka turli davlatlardan o'zbekistonliklar telefon qilyapti shu kunlarda. Mirziyoyev qaytinglar deyapti, lekin biz qanday qilib qaytishni bilmayapmiz, chunki biz qidiruvga berib qo'yishgan falon yili falon ayblovlar bilan. Biz o'zimizni aybsiz deb hisoblaymiz, nohaq berilgan deb hisoblaymiz. Lekin O'zbekistonga qaytmoqchimiz, nima qilishimiz kerak, ishni nimadan boshlashimiz kerak deb so'rashadi. Mana siz advokat ekansiz, sizlarga ham shunaqa murojaatlar bormi va sizlar qanday tavsiya berasizlar? Nimadan boshlash kerak ishni?
Endi bu masala bo'yicha keladigan bo'lsak, qidiruv degan shaxslarni O'zbekiston Respublikasidan hududidan tashqarida yurgan qidiruv degan O'zbekiston fuqarolari. Oddiy misol 223 modda bor. Qonunga xiloflashda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish.
Demak, qidiruvga berilganlarda odatdan sizlarga murojaat qilganlarda ko'pchiligida o'sha modda kuzatiladimi? O'sha 223 modda qo'yilganmi? Shunaqa desak bo'ladimi?
Da, bor, bor, juda ko'p.
Asosan qaysi moddalar asosida qidiruvga berilgan bo'lib chiqyapti mana sizning kuzatuvlaringizga ko'ra?
Birinchi bir 223 moddadan, ya'ni olganlar dahshatli tergov jarayonida ayblovni to'ldirish o'rniga 244-chi modda.
Shu 223 modda deganingiz bu demak o'sha xorijga chiqqandan keyin chiqish vizasini muddati o'tib ketgan, uni vaqtida uzaytirmasdan u yerdan boshqa mamlakatlarga borgan bo'lib chiqadida. Shunaqami?
Yo, mana manaqa narsa. Mana bizda chiqish vizasi berilgandan keyin ana o'sha viza asosida chiqishi mumkin. Havozeni, ya'ni yo'riqnoma borki, agarda O'zbekiston fuqarosi mana bizga yaqin xorijdagi Qozog'istonga, Rossiyaga chiqib ketishimiz mumkin stikersiz. Ana endi Turkiyaga borishimiz uchun stiker bo'lishi shart. Aldan keyin biz Qozog'istonga borganimizdan keyin O'zbekiston fuqarosidan stiker so'ramaydi Turkiyaga chiqib ketayotgan yoki Rossiyada yoki Ukrainada.
Shunaqa qilib ko'pchilik fuqarolar nima deydi? Qonunni buzib qo'yadi.
Mana qarangda o'sha polojeniyaga asosan stikeri bo'lmay turib u faktiki O'zbekiston hududidan qonunga asosan chiqib ketyapti. Qozog'iston Respublikasi, Rossiya yoki Ukrainaga qonunga qonuniy chiqib ketyapti. Lekin O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Qozog'istonda bo'lib turib, bizga stiker asosida yoki viza asosida chiqish kirish belgilangan davlatlarga chiqib ketsa, 223 moddaga asos bo'ladi qo'zg'atish.
Endi buni ko'pincha o'sha fuqarolar o'zi bundan bexabar qoladimi yo qaysidir shaklda ularga xabar berish shartmi? Qanday bo'ladi u?
Qo'zg'atilgandanmi?
Ha.
Yo'q, qo'zg'atilgandan keyinchalik baribir xabardor bo'lishadi. Nima desangiz, tergov jarayonida tergovchilar asosan yaqin qarindosh urug'lardan so'roq qilishadi. O'g'li Turkiyada ekan, yoki Dubayda ekan, uyiga chiqib, stikers o'qib ichadi, lekin ma'lum bo'ladi. Bitta narsaki bizda O'zbekiston qonunida qodimni bilmaslik bu javobgarlikdan ozod qilinmaydi degan tushuncha bor. Lekin haqiqatdan ham bizani O'zbekiston fuqarolari bu holatda bilishmaydi.
Juda ko'pchiligi bilmaydi. Juda ko'pchiligi hattoki qidiruvga berilganini ham bilmaydi, masalan, ba'zilari. Shuni qidiruvda bormanmi, yo'qmanmi? Shuni qayerdan bilsam bo'ladi deb ham telefon qilishadi bizga.
Pajalosta qidiruvda bor, yo'qligi masalasiga keladigan bo'lsak, bizani O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining sayti bor. Qidiruvdagi shaxslarning ro'yxatini beradi. rozis.uz masalan, ismi yo'q. Shu yerga chiqadi, familiyasini yozadi, qidiruvda bormi, yo'qmi, qaysi moddadan qidiruvda.
Endi o'sha saytdagi ro'yxat yakka yagona qidiruvdagilarning ro'yxatimi yo undan tashqari boshqa ro'yxatlar ham bo'lishi mumkinmi?
Nusiga to'g'ri javob bera olmayman, bilmayman.
Tushunarli. Xo'p, endi deylik, masalan, xo'p, qidiruvda ekan, qaysidir shakl bilan bildi qidiruvda ekan. Va deylik, o'sha odam o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovdan norozi yoki bo'lmasa mana siz aytmoqchi 223 moddani bilib-bilmasdan buzib qo'ygan. Hozir mana hokimiyat almashdi, Mirziyoyev kelinglar deyapti. Ya'ni qo'lini qonga bulamagan bo'lsa, siz aytmoqchi, qaytsin orqaga deyapti. Nima qilish kerak shu odamlar? Mana advokat sifatida qanday tavsiya berasiz?
Endi mana hammaqa narsa borki, mana tajribamda, o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytdi-ya. Menda shunaqa fuqaro, ikkita fuqaro menga qarindosh urug'larim murojaat qilgan. Notarial tartibda tasdiqlangan ariza yozdi. Mani himoyamni ostidagi mana Turkiya deydi ular. Turk tilida notarial tartibda ariza yozdi. Ularga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi, ijtimoiy xavflilik darajasini yo'qotganligi, qilmishidan pushaymon ekanligini bildirib, menga nisbatan jinoyat ishini tugatishingizni so'rayman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 84-chi moddasi 5-chi qismi 1-chi bandiga asosan bu ariza yozishdi. Man u arizani oldim. U apostol qilingan, ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilingan ariza edi. Olib bordim, topshirdim prokuraturaga. Misol uchun Qo'qon, Farg'ona viloyati Qo'qon shahar prokuraturasiga topshirdim, ko'rib chiqildi. Tegishli muddat jarayonida menga haqiqatdan jinoyat ishi bekor qilingan, ya'ni tugatilganligi, ijtimoiy xavflilik darajasi yo'qolganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 84-chi moddasi 5-chi qismi 1-chi bandiga asosan tugatildi deb qaror chiqarishdi.
Baxtiyor aka, shu yerda bitta savol beray. Demak, sizni tilga olgan bu vaziyatda sizni mijozingiz unga qo'yilgan ayblovni tan olib pushaymon ekanini bildirganmi?
Da, ya'ni men bilan suhbatni o'tkazganda men haqiqatan ham 223-chi moddada ko'rsatilgan jinoyat alomatlari bor. Ya'ni siz Qozog'istonda yoki Rossiyada, Ukrainada bo'lib turib, Turkiyaga chiqib ketganligingiz bu jinoyat hisoblanadi, tushuntirgandan keyin ular tushunib yetganidan keyin bo'ldi. Men ularga nafaqat tushuntirib yetkazdim, balki o'zimizni ichki bir qonun osti normalarini yuvordim, mana mana joyida deb tushuntirganimdan keyin ular ko'rib o'qib chiqib, haqiqatdan ham biz jinoyat qilib qo'ygan ekanmiz degandan keyin ariza yozishdi. Shu bekor qilindi, qidiruv ham bekor qilindi, aeroportdan bemalol kirib kelishdi. Bu aeroportda 15 minut ushlanib qoladigan, yarim soatmi ushlanib qoladigan joyi borki, haqiqatdan qidiruv yechilgan yechilmagan masalasini u yerdagi tashkilotlar o'ziga yana kontrolni tekshirib olishadi va hozir aeroportdan qarindosh urug'lari olishdi, ketishdi o'sha
qo'qonga. U necha yil deganda qaytdi u mijozingiz?
Bitta mijozim 2015 yil chiqib ketgan edi, bittasi 2012 yil chiqib ketgan edi.
4 yildan keyin. Xo'p, 223-chi modda masalasida, ya'ni chegarani kirish chiqishda chegarani buzish degan narsani tushundik. Chiqish vizasi bilan bog'liq, bilib-bilmasdan buzib qo'yishgan. Endi masalan, boshqa moddalar ham ko'p-ku, mana bizga telefon qilganlarning ko'pchiligi aytadiki, 244 qo'yib qo'yishgan. 223 bilan boshlanib, 244 da tugab qolgan. 159 qo'ygan. Nimaga qo'yganini ham bilmaymiz. Nima qilishimiz kerak deyshadi. Ular nima qilish kerak?
Endi mana qarang, O'zbekiston Respublikasidan o'zini 15 yashar, 16 yashar farzandimdan chiqib ketyapti. Chiqib ketayotganda u bola ham voyaga yetmagan shaxs ham harakati faktiki jinoyat. Lekin u voyaga yetmagan. Noqonuniy xatti-harakatga jalb qilyapti, 127-chi modda qo'yiladi.
Voyaga yetgan odam voyaga yetmagan shaxsni 223-chi moddani buzishiga sababchi bo'lgan. Chegarani buzib chiqishiga sababchi bo'lgan, shu uchun uni otasiga nisbatan 127-ning 3-chi qismi qo'yib yuborilgan bo'lyaptimi?
Endi 244-chi moddalarga kelgan bo'lsak, bu diniy aqida parastlik, separatistik bir g'oyalarga, yo'riqlarga, bir tashkilotlarga ishtirok etish, qonunga xilof tayyorlash, saqlash materiallarini, hujjatlarini tayyorlash, mana mana shunaqa jinoyatlar bo'lishi mumkin. Endi mana 244-chi moddaga asos bo'lishi mumkin. Mana tajribamda ko'rganim, 244-chi moddani prim 1 deyiladi. Diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik va tashkilotlarni tuzish. Ya'ni bular O'zbekiston hududidan tashqarida bo'la turib, diniy ekstremistik, separatistik yoki bir aqida parastlik bir g'oyalarni yoki O'zbekiston hududida bir qonunga xilof bo'lgan bir g'oyalarni yo'riq buzishi yoki 159-chi moddaga qaraydigan bo'lsak, bu 159-chi moddada konstitutsiya tizimiga qarshi jinoyat bo'ladi. 159-chi modda. Ya'ni O'zbekiston hududidan tashqarida bo'la turib yoki ichkarida qilib ketganmi bu jinoyat? Tashqarida bo'la turib o'sha konstitutsiya tizimiga qarshi bir g'oyalarni yoki bir harakatlarni amalga oshirish bo'lmaydi. Va ushbu ayblov asosida mana jinoyat ishi qidiruv e'lon qilinib, jinoyat ishi yuzasidan o'limga nisbatan bitta shaxs, bitta bir qidiruvdagi mani himoyamdagiga nisbatan bitta yigit ko'rgazma bergan. Shu go'yoki u mani himoyamdagi shaxs bilan Qirg'iziston Respublikasida Qora suvda bir diniy aqida parastlik g'oyalarini yo'q qilgan bir fikrlarni, ma'ruzalarni tinglaganini, ya'ni pokazaniya bergan, ko'rsatma bergan. Men o'sha bolani topdim. 87-chi modda bor Jinoyat protsessual kodeksida bizda advokat bo'lib haqqimiz borki o'z roziligi bilan savol javob qilish. U bola aytyaptiki, haqiqatdan ham deyapti, o'sha davrlarda deyapti, o'zi qamalib chiqqan. O'sha davrlarda deyapti, menga jonim kerak edi, sog'lig'im kerak edi deyapti. Men Toshkentliman deyapti. U Farg'ona viloyatidan. Bu ko'rmaganmini tanimaganman. Lekin shunaqa qilib mashida deganiga hop g'oz berurganman. Nimaga sog'lig'im?
Hibsda bo'lib turib ko'rsatma berganda.
Ha. Ana endi shu narsani o'zini ixtiyori bilan tushuntirish xat yoz berdi bir advokatga. U advokatimiz oldilardi, tergovchiga ovoz berdi. Bizda bitta bir qonun doirasida dalillarga baho berish degan narsa bor. Jinoyat kodeksining 95-moddasi. Yoki 94-moddasida dalillarni tekshirish. Sinchiklovlikni ham tekshirish, xolisonalikni ham tekshirish. So'roq qilgandan keyin so'roqda bergan ko'rsatmalariga baho berish kerak edi. Ya'ni ichki so'roq bo'ldi, bittasi qo'shimcha so'roq, ilgarigi so'roq. Haqiqatdan ham o'sha paytda tuhmat qilgan edim, lekin menga shunaqa aytishdi, shunaqa deyilgan bo'lsa, anana keyin O'zbekiston Respublikasi prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovich tomonidan bizani jinoyat protsessual kodeksimizga 95-modda print 1 qo'yildiki, bu modda O'zbekiston hududida protsessual ishtirokchilarini aynan go'zal statyada dalillarni nomaqbul deb tan olish haqida. Minglab oldin bizning jinoyat protsessual kodeksimizda hammani ro'yxati yo'q edi. Qaysi dalil yaroqsiz hisoblanadi?
Mirziyoyev kelgandan keyin bo'lgan o'zgarishmi endi bu?
Xudoga shukr, hurmatli prezidentimiz, jinoyat protsessual kodeksining 95-moddasi print 1 moddasi yangi modda kiritildi.
Qachon kiritildi?
4-aprel.
2018 yil 4-apreldan kirdi. Demak, qarang, siz aytmoqchi
rostini. 1-iyul 4-apreldan kiritildi, 1-iyul kunidan kuchga kirdi.
Demak, o'sha yangi o'zgartirishga ko'ra tergovchi boradida, masalan, sizga soddaroq qilib o'zim tushunganim aytmoqchimanda, to'g'rimi noto'g'rimi siz aytasiz keyin. Deylik, Rossiyada bittasi ishlab yuribdi. Unga qarshi O'zbekistonda hibsga olingan bittasi ko'rsatma berdi. O'sha ko'rsatma asosida Rossiyada yurgan mehnat muhojirining orqasidan 244mi, 159mi modda asosida ish ochib qidiruvga berib yuborildi. A? Endi hozir hozir deylik, siz advokat, ishga kirishdingiz va o'sha ko'rsatma bergan odamni topdingiz. U odam bordida, men qiynoqlar ostida yoki bosim ostida yoki qo'rqqanimdan shu yolg'on ko'rsatma bergan edim deb rasman yozib berdi. Va siz aytgan o'zgarish asosida u ko'rsatma o'z kuchini yo'qotdi. Shunda
endi yo'qotdi.
Keyin nima bo'ladi?
Men misol uchun u narsani haqiqatdan shu men qiynoqlar oldim, u ko'rsatmalarni qiynoqlar ta'zir ostida yoki qo'rqish asosida bergan edim, unaqa aslida bo'lmagan, u odamni tanimayman yoki tanimayman deydigan yozma ko'rsatma bersa, o'z xohishi bilan, advokatga o'z xohishi bilan bersa, advokat olib turib, misol uchun men olib turib tergovchiga iltimosnoma bilan kiritib, qo'shimcha tartibda shu guvohni so'roq qilishga kiritaman. Tergovchi xolisonalik prinsipiga amal qilgan tarzda u guvohni qo'shimcha ravishda yana so'roq qilish. So'roq qilib haqiqatdan ham menga bergan ko'rsatmalarni tasdiqlaydigan bo'lsa, 95-modda print 1da ta'ziq ostida yoki shaxsiga bir tiyuvchi so'zlar, nafaqat urush, do'pposlash, tan jarohat yetkazish, balkim qo'rqitish yo'li bilan olingan dalillar nomaqbul deb tan olinsin deb yozib qo'yilgan. Ana o'shanga lekin asosan O'zbekiston Respublikasi 90 jinoyat protsessual kodeksining 95-1 moddasi asosida dalilni nomaqbul deb tan olish kerak tergovchi qonun bo'yicha. Tasdiqlasa.
Shu o'zgarish 1-iyuldan deyapsiz kuchga kirdi deyapsiz. Sizni praktikangizda bo'ldimi yo sizni hamkasblaringiz tajribasida bo'ldimi? Mana shu o'zgartirish ishlab kimdir deylik 244 yo 159 moddadan qutulganiga oid.
Yo'q, hali men balkim bo'lgandir, lekin men bu narsani hali eshitganim yo'q, lekin tajribada men qo'lladim bu holatni, ya'ni sud jarayonida so'radim, nomaqbul dalillar qatoriga qo'shishingizni so'rayman dedim. Nimaga siz ushbu moddaga asosan dastlabki tergov jarayonida berilgan ko'rsatmalar sud tergov jarayonida o'z isbotini topmasa va inkor qilansa degan. Nomaqbul dalil. Mana sudlanuvchilar.
Yo'q, sizni men shu masalan so'rovni kiritdim deyapsiz. Qondirildimi keyin o'sha so'rovingiz?
Yo'q.
Nima bo'ldi?
ochiq holatda qoldirib ketildi. Ya'ni unga fikr bildirilgani yo'q.
Ha, demak hozircha qog'ozda juda yaxshi o'zgarish va uni ishlash mexanizmini ham mana hozir bizga tushuntirib berdingiz. Lekin hozircha sud qondirmadi.
Sud qanoatlantirmadi, ochiq holatda qoldirdi deb fikrimiz.
Umuman sistemani ichida o'zgarish bormi?
50% o'zgarmadi haqiqatan ham bir. Ertaga agar shunaqa darajada kerak ketadigan bo'lsa, men fikrim bo'yicha 5 yil ichidan keyin uje advokatlar ham kerak bo'lmay qoladi.
Endi Baxtiyor aka, tartibini qisqacha tushuntirib bering, xo'p? Nima qilish kerak? O'sha deylik qidiruvda bor yoki qidiruvda borligini bilmaydi yoki hattoki 244 bilan ayblangan Rossiyada yuribdi yoki Turkiyada yuribdi. Qanday ayblov qo'yilganini ham bilmaydi deylikda endi. Yoki shu ayblovdan rozi emas bo'lgan qancha o'zbekistonliklar bor. Ular qanday qilib O'zbekistonga qaytish mumkin? İşte nimadan boshlash kerak? O'shani 1-2-3 deb sodda qilib tushuntirib bering yuridik jihatdan.
Aha, 244 masalasiga keladigan bo'lsa bitta narsa bor. U dalillarga qarab turib, jinoyat ishida haqiqatdan ham nima deydi, suchestvi deydi, haqiqatdan ham jonli dalillar bo'lsa, baraka chiqqanmi yoki boshqa fuqarolar unga ko'rsatma berganmi? Ana o'sha dalillar bo'ladigan bo'lsa, unda haqiqatdan ham qarindoshlari tomonidan yoki advokat yordamchi iltimosnoma kiritib, ehtiyot chorasini qamoq bilan bog'liq bo'lmagan ehtiyot chorasiga o'zgartirib turib kirgani ma'qul.
Demak, buning uchun nima qilish kerak buning uchun?
Buning uchun qarindosh urug'lari tomonidan advokat yollab turib, iltimosnoma kiritiladi yoki advokat ular bilan aloqaga chiqib turib, u yerdan ariza jo'natmanga deydi, apostol qildir deydi yoki qarindoshlari ariza yozadi, buni tergov yoki prokuratura ko'rib chiqadi. Haqiqatdan ham ehtiyot chorasini o'zgartirganidan keyin, ya'ni u fuqaro chet elda yuribdi, lekin bu yerda bizani prokuratura tergov ehtiyot chorasini qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazoga o'zgartiradi. O'zgartirgandek O'zbekiston hududiga kirib keladi. Kirib kelgandek keyin uni aeroportdan kutib oladi haqiqatdan ichki ishlar xodimi, advokati bo'lsa advokat, ota-onasidanmi, ota-onasidan bemalol o'tdi, shartta qo'ldan qayrish emas, yo'q. Kirishadi, bemalol so'rashadi, tergovga boradi, savol-javob yoki qirqatda yoki palon kunga keling deydi, kech payt bir xillari keladi. Palon kunga keling, ta'hat yozib keting, bo'ldi, uyga ketadi. Yana bitta holat borki, agar haqiqatdan ham u advokat yollasa-yu va advokat jinoyat ishida qanaqa dalillar borligidan o'zib xabar bo'lsa, advokat endi haqiqatdan ham shu dalillarni borib turib, tekshirib, haqiqatdan ham shunaqami, shunaqa emasmi desa, yo'q, bunaqa emas edi, unaqa edi, haqiqatdan ham tazyiq ostida shu materiallarni yig'ib turib, tergovchiga beradigan bo'lsa, dalillarga baho berish yoki tekshirish masalasi u tergovchining vazifasi.
Yaxshi. Katta rahmat aka.
Xo'p.
Xo'p, xayr, xo'p, rahmat.